Бишкекте эртең мененки саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык эртең мененки уктурууларын баштайт. Бүгүн 1 август күнгө дүйшөмбү. Эртең мененки 1 сааттык программабызда өткөн жума ичиндеги өлкөдөгү жана дүйнөдөгү олуттуу окуяларга сиреп салган апта программасын жана Кыргызстанда олимпиада чемпионун кантип даярдоого болот деген маекти уга аласыз.
Биз массалык спортту өнүктүрүш үчүн биз ошо мектептер менен тыгыз иштеп, алар бир тренердин билимине жараша биз элементтердин баарын алып бериш керек да. Футбол болобу же волейбол болобу, акшо бир топ менен тренировка кылып кандай болбойт. Ошол жактан биз анан биз 40 мастер анан чыгарабыз. 20 бала бир топто алабыз. 20 топ менен иштеш керек.
Ошондой эле программабыздын кийинки жарым саатында Италияда кыргызстандыктардын турмушуна байланышкан берүүнү сунуштайбыз. Биз менен болуңуз.
Алгач дүйнөдө жана өлкөдө кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамбаев кийинки президенттик шайлоого барбайт, өкмөт башчыдагы болбойт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Ысык Көлдөгү социал демократтардын курултайынан соң Азаттыкка билдирди. Анын айтымында социал демократтар партиясы президенттик шайлоого башка бирдиктүү талапкер көрсөтөт.
Буга эч кандай негиз жок. Президент менен жеке биздин баарлашуу учурларыбызда дагы расмий түрдө баарыңардын алдыңарга чыккан учурда дагы президент андай ой жок экенин билдирип келатат. Биздин партия дагы өзүнүн принциптерин сактайт, ошол принциптердин негизинде иштерди алып барат. Президенттик шайлоо албетте социал демократтар партиясы өзүнүн талапкерин чыгарат.
Чыныбай Турсунбеков коомчулукта конституцияны өзгөртүүгө президенттин кызыкчылыгы бар деген сөздөр суу кечпесин белгилеп, референдум күч структураларындагы жана башка бир катар тармактардагы реформаларды жүргүзүү үчүн зарыл болуп жатканын билдирди. Ошондой эле спикер парламент көзүндө таркабасында баса белгиледи. Ысык Көлдө Кыргызстандын социал демократтар партиясынын 15-нчи курултайы болуп өттү. Курултайда бир нече маселе: өлкөдөгү коомдук саясий абал, жергиликтүү кеңештерге шайлоо, партиянын уставына өзгөртүүлөр жана толтуулор киргизүү каралып, ошондой эле партиянын саясий кеңеши кайра шайланды. Курултай тууралуу кенен репортаж менен бир нече мүнөттөрдөн кийин кесиптешим Улан Негизбаев тааныштырат. Элдик парламент бирикмесинин дагы бир мүчөсү кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда 30 июль күнү аталган уюмдун жетекчилеринин үстүнөн козголгон кылмыштын мектеп алкагында алардын дагы бир шериги кармалды. ТК аттуу инициалдагы аты ачык айтылбаган адам коопсуздук кызматынын убактылуу тергөө абагына киргизилди. Ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылган жана бийлик өкүлдөрүнө күч колдонууга даярдык көргөн деген беренелер боюнча шектелүүдө. Элдик парламент оппозициялык бирикмелер жетекчилери делген саясатчылар Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев жана Марат Султанов бийликтик күч менен алмаштырууга аракет кылган деген айып менен май айында камакка алынышкан болчу. Буум капчыгы айында дагы таш кулады. Бишкек Нарын Торугарт автожолунун 131 чакырымында таш кулады. Алдын ала маалыматтар боюнча эч ким жапа чеккен жок. Транспорт жана жол министрлигинин Азаттыкка билдиришкендей, жергиликтүү жол эксплуатациялоочу ишканалар жолду тазалоо иштерин жүргүзүшүүдө. Учурда жол бир тараптуу ачык. 30 июль күнү түнкүсүн буум капчыгы айында таш кулап, жолдо бараткан автоунаага түшкөн. Атышында бир киши мерт кетип, айдоочу жаракат алган эле. Казак бийлиги түрк лицейлери кандай иштеп келген болсо ошондой иштей берет деп билдирди. Мындай билдирүүнү Казакстандын илим жана билим берүү министрлиги жасаганын Тенгри Ньюс Каз маалымат порталы жазып чыкты. Расмий Астананын бул билдирүүсү Түркиянын Казакстандагы элчиси Невзат Уяныктын сөзүнө жооп болду. Элчи 29-июлдагы маалымат жанында Казакстандагы түрк лицейлери деп айтылып жүргөн мектептердин Түркиянын бийлигине эч кандай тиешеси жоктугун айтып, түрк өкмөтү тарабынан каржыланган жалгыз окуу жай Ясави атындагы эл аралык казак түрк университети экенин атаган. Казакстандын билим берүү жана илим министрлиги жалпысынан өлкөдө 27 казак түрк лицейи бар экенин айтып, бул мектептерде балдар окуган ата энелер тынчсызданбай эле коюусун билдирген. Мында мурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандагы Гүлөнгө тийиштүү мектептерди жабуу керектигин да бир нече жолу эскерткен эле. Курманалиевдин абалы жакшыра баштады. Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жетекчисинин орун басары Бакытбек Исаковдун Азаттыкка билдиргени боюнча прокурор Эркинбек Курманалиев бүгүн тилге келди.
Турукташып калды ал акыбал. Ооба, жакшы, өз дем алып калды, сүйлөп атак.
29-чу июлдун ортосу айылында автоунаадагы жарылуудан башкы прокуратура кызматкери Эркин Кормоналиевдин колу билегинен үзүлүп кеткен, ошондой эле бир көзү катуу жабыркап, көзүнө жана колуна операция жасалган. Учурда ооруканада Кормоналиевдин коопсуздугуна милиция көз салууда. Жарылууга байланыштуу кылмыш иши козголгон, учурда жарылуунун себептери аныкталып жатат. Ереванда Сасна ЦРРдин 2 аскери бийликке багынып берди. Бул тууралуу Интерфакс агенттигине армян полициясынан билдиришкен. Ага ылайык куралуу топтун мүчөлөрү Рубен Григорян жана Геворг Милканян өз эркектер менен колго түштү. Анда мурдара куралуу топтун дагы 2 аскери жаракат алып, ооруканага жеткирилгени тууралуу маалыматтар бар. Лейлекте үйлөрдү сел каптап, Таласта эгинди мөндүр уруп кетти. 30-чу июлдагы катуу жайган жаандан пайда болгон сел Лейлектин Бешкент айылындагы 4 үйдү каптады, дагы ондогон үйлөрдүн короо жайларын жууп кетти. Андан тышкары жолдорду да кум таштарга толтурду. Ал эми Таласта 28-чу июлда мөндүр аралаш жайган жаан таладагы экинге зыянын тийгизген. Мөндүрдөн тоо бурчак, арпа, буудай, момо жемиштер жана көп жылдык чөптөр жабыркады. Жалпысы болуп Талас районундагы Бердике Баатыр айылында 1000 гектар айдоо аянты жабыркаган, ошондой эле райондун башка айылдарына да айдоо аянттары жабыркаганы айтылууда. Орусияда бийлик ресурстарына кибертынчылык жасалганы кабарланууда. Вирус мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын аскер жана коргоонуу мекемелеринин маалыматтык ресурстарын жабыркаткан. Федералдык коопсуздук кызматы мунун артында атайын максатталган операция турат деп эсептейт. Вирус иликтеген адистер программа Орусияга жана башка мамлекеттерге каршы кибертынчылык операцияларында колдонулуп келгенин аныкташкан. Ал программа тармакка кирип, анда тыңшоо, сүрөт тартуу, веб камера жана микрофондорду мобилдик каражаттарды өз алдынча иштетүүгө, аудио жана видео файлдарды жазууга, клавишанын терилгенин тууралуу маалыматтарды берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Федералдык коопсуздук кызматы программа жабыркаткан бардык тармактар аныкталганын, коркунучтар жок кылынганын, вирустун кесепеттери коопсуздандырылганын маалымдоодо. Кыргызстандык жаш таэквондочулар дүйнөлүк чемпионатта жеңишке жетишти. Англиянын Брайтон шаарында өткөн таэквондо ITF оюну боюнча дүйнөлүк чемпионатта Кыргызстандан барган спортчулар 5 алтын, 2 күмүш, 7 коло медаль тагынып кайтышты. Бул тууралуу Кыргызстандагы таэквондо ITF федерациясынын башчысы Эдуард Хигай Азаттыкка билдирди. Мелдеш 15 жашка чейинки балдар арасында 25-чи июлдан 31-чи июлга чейин болгон, ага 45 өлкөгөн келип катышкан.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. 1-августта айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөнчүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31. Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Ал эми Ошуна Жалал Абадта болсо түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу болот. 1-августта Ордо калабыз. Бишкекте түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Аба түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градуска чейин жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал апта талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча кезектеги референдум өтө турганы маалым болду. Түркиядагы төңкөрүш аракетинин таасири кыргыз-түрк мамилесине тие баштады. Кыргыз өкмөтүндө өз статистикасына ишенбегендер бар. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 25-чи июл дүйшөмбү, Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстанды Гүлендин бандасына мамилесин өзгөртүүгө чакырганын билдирди. Түркия гүленчилер Кыргызстанда абдан күчтүү деп эсептейт. Аларга каршы Кыргызстан мамилеси өзгөрбөсө, анда Түркиянын Кыргызстанга мамилеси өзгөрөрүн Чавушоглу эскерткен. 26-чы июл шейшемби, Бишкекте турак жай менен камсыздоону талап кылган 502 киши митингге чыкты. Алардын ичинен 35 кишини милиция кармап кеткени кабарланды. 27-чи июл шаршемби, Октябрь райондук милициясы журналист Дайырбек Орунбековтон Бишкектен чыкпоо тууралуу тил кат алганы маалым болду. Журналистке Ала Мүдүн райондук соту 2 миллион сом айып пул салган. Ага президенттин арнамысын коргоо жөнүндөгү башкы прокуратуранын сотко кайрылуусу себеп болгон. 28 июл бейшембе конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча референдумду күзүндө өткөрүү сунушталды. Бул тууралуу КСДПнын фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. 29 июл жума Бишкекте Орто Сай айылында башкы прокуратуранын кызматкеринин авто унаасы жардырылды. Прокуратура кызматкери оор абалда ооруканага жеткирилди. Тартип коргоо органдары окуяны иликтөөгө киришти. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандагы кезектеги референдум жарыялана турган болууда. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун билдирүүсүнө караганда, президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча күзүндө референдум даярдалууда. Маалыматка караганда, Жогорку Кеңештеги КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун макулдашты. Ал долбоор жакын арада жарыяланып, жалпы калктын талкуусуна коюлат. Ошол эле Өмүркуловдун сөзү боюнча конституцияны өзгөртүүнүн максаты сот системасын реформалоону тездетүү жана өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын кеңейтүү.
Эми бул президенттин демилгеси бул сот реформасын өткөрүү боюнча жүргүзүү боюнча өкмөттү бир полномочия берүү үчүн жана бөлөк толуктоолорду өзгөртүүлөрдү коштоп атабыз. Төрт фракциянын депутаттары катышып атат. Бул СДПК, Кыргызстан, Өнүгүү жана Республика Ата Журт фракциясы.
Мына ушундай мазмунда конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси 2015-жылы парламенттик шайлоонун алдында Атамекен, Арнамыз жана КСДП фракциялары тарабынан көтөрүлгөн. Бирок коомчулуктагы нааразылыктарга байланыштуу деп анда президент Атамбаев токтотуп койгон болчу. Бирок парламенттик шайлоодон кийин 6 ноябрда президент Атамбаев өзү конституциялык реформа жөнүндө маселени көтөрүп чыккан. Анда Атамбаев масштабтуу өзгөртүүлөргө барууну, таза парламенттик системага өтүүнү сунуштаган. Республика Ата Журттун парламенттик шайлоодогу ийгилигин көргөн президент Атамбаев азыркы конституцияны пайдаланып, чыйрак балдар мурунку системаны калыбына алып келет деп чочулаган. Бирок ал сөздөн кийин реформаны жүргүзүү боюнча эч кандай аракеттер жасалган эмес. Эми мына президенттик шайлоо жакындаган мезгилде конституциялык реформа маселеси кайрадан көтөрүлүп, аны турмушка ашыруунун мезгили аталууда. Конституцияны өзгөртүү боюнча долбоор жарыялана электиктен анын масштабы жана тереңдиги жөнүндө айтуу кыйын. Бирок конституциялык реформаны мөөнөтү бүтүп бараткан президент жана анын айлана чөйрөсү демилгелеп жаткандыктан анын максаты алардын бийлигин жана таасирин сактап калуунун амалы катары кароого болот. Ал аракеттер ыйгарым укуктары күчөтүлгөн өкмөт башчылык орунга Алмазбек Атамбаевди кайрадан алып келүүдөн тартып, орчундуу мамлекеттик кызматтарда президенттин адамдарын узак мөөнөткө калтыруу менен коштолушу күтүлөт. Оппозиция конституциялык реформага каршы чыкты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бийликтин аракетине каршылык көрсөтүүлөрүн билдирди. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бийликти узурпацияны токтотуу талабы менен чыкты.
Чынында айлантып келип эле кайрадан эле баягы президенттин полномочиясын көбөйтүү, өздөрүнө комфорттуу шарт түзүү дегенде жанагы депутат тыктан премьер министрге, вице премьер министр боло турган болсо кайрадан депутатка кайрылып келгенге укук берүү, булардын баардыгы бийликке гана өздөрүнө гана комфорттуу бир жакшы ылайыктуу шарттар түзүү аракети болуп атат да. Ал эми бир экономикадагы маанилүү өзгөртүүнү, социалдык турмушта, мамлекеттин жалпы саясатында өзгөртүү кылууну булардын бирөөсүн да оюна киргизет.
Равшан Жээнбеков конституциялык реформа аркылуу Алмазбек Атамбаевдин өкмөт башына келишине даярдык көрүү аракети болуп жатканын четке каккан жок. Кылым шаамы укук коргоо уюмунун лидери Азиз Абдырасулова жарандык коомдун өкүлдөрү демилгеленип жаткан конституциялык реформага өз пикирин билдирерин, жеке өзү конституцияны өзгөртүү натыйжа алып келбейт деген пикирде экенин айтты.
Конституцияны өзгөрткөндө баягы укук коргоо органдары өзүнчө эле реформа болуп, же болбосо сот системасы реформа болуп калбайт, анданчы. Тескерисинче бүгүнкү конституция менен эле жакшы иштерди жасаса болот болчу. Бүгүнкү конституцияны деле мындай бир 100% болбосо дагы 95% аябай жакшы жетишкендик жактары бар, ошону колдонсо болот эле. Бул деген процесс шайлоонун алдындагы саясий аракет.
Азыркы конституциянын атасы аталган Өмүрбек Текебаев конституцияны өзгөртүү долбоор менен тааныш эместигин билдирди. Анын айтымында долбоор коомдук талкууга коюлуп, андан кийин сентябрь айында
парламентте каралышы күтүлөт. Азыркы конституцияга өзгөртүү киргизүү референдум аркылуу гана мүмкүн болгондуктан күзүндө референдум жарыяланышы күтүлөт, дейт Текебаев. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Республиканын экономикасында абал жакшы болбой жатканда конституциянын айланасындагы талаш тартыштар күзүндө калкты алагда кылуунун бир айласы болчудай. Быйылкы жылдын 6 айынын жыйынтыгы боюнча республиканын ички дүң продукциясы 2.3, өнөр жай дээрлик 20, электр энергиясын өндүрүү 12% төмөндөп кеткен. Жакынкы мезгилде экономиканын кандай өнүгүүсүн жана инвестициянын көлөмүн көрсөткөн негизги капиталга салым эмеспи? Бул тарапта болсо көрсөткүчтөр өтө төмөн бойдон калууда. Ал 6 айдын жыйынтыгы боюнча өткөн жылга салыштырмалуу 2% гана өсүш берген. Бул республиканын статистикалык комитети берген маалыматтар. Бирок бул маалыматтарга экономикалык эксперттердин ишеними өтө төмөн экени белгилүү. Ал шектер 29-чу июлда өкмөттүн жыйында дагы бир жолу тастыкталды. Экономика министри Арзыбек Кожашев Орусия Кыргызстандын статистикасына ишенбейт деген пикирин айта салып, өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдон зекүү алды. Арзыбек Кожашевдин айтымында Кумтөр, Кадамжай сурма комбинаты, Токмоктогу Интергласс, Жунда сыяктуу ишканалардын токтоосу же начар иштөөсү, ошондой эле тигүү, курулуш материалдарын өндүрүүнүн төмөндөөсү жалпы экономиканын көрсөткүчтөрүнө терс таасирин тийгизүүдө. Сооронбай Жээнбеков өкмөт жыйынында экономиканы көтөрүүнүн аргасын ишкерликке жол ачуу жана бюрократияны алып салуудан көрүп жатканын билдирди. Бул сөз ар дайым айтылат, бирок экономика өлбөс талбастан өйдө боло албай келатат. Эксперттер болсо ишкерлерге мыйзамдык жеңилдик эле эмес, инфраструктуралык жактан жардамдар берилгенде гана абал өзгөрүүсү мүмкүн экенин эскертет. Бул деген кайсы бир курулуш же ишкердин объектисин жол, суу, газ, электр энергия жана канализацияга туташуусун өкмөттүн камсыз кылып берүүсүнө жетишүү дегендик. АКШ, Батыш Европаны айтпаганда, Кытай, Орусия жана башка өлкөлөр мына ушундай жол менен гана экономикалык ийгиликтерге жетишип жатканы маалым. Кыргызстанда болсо коммуникацияга туташуу үчүн үй куруучулар жана башка ишкерлер тийиштүү жерлерге пара бермейинче маселеси чечилбеши белгилүү. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттык апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта Түркиядагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин олуттуу геосаясий өзгөрүүлөр жүрөрү байкалууда. Анын биринчи белгиси Вашингтон менен Анкаранын мамилеси салкындап, тескерисинче Анкара менен Москванын мамилесинин жакындашуусунан көрүнөт. 15-чи июлдагы төңкөрүш боюнча түрк бийлиги АКШ-да баш бааник алган Фетхулла Гүлленди айыптап, Вашингтондон аны Түркияга өткөрүп берүүнү талап кылган. Кошмо Штаттар аны өткөрүп берүү үчүн жетиштүү далилдерди талап кылып, натыйжада Гүлендин маселеси эки мамлекеттин араздашуусун жана келишпестигинин булагына айланды. Андан сырткары түрк маалымат каражаттары Түркия төңкөрүшүнө Ооганстандагы АКШ күчтөрүнүн башкы командачысы болгон генерал Джон Кэмпбеллди жана борбордук чалгындоо кызматынын аралашканын жазууда. Кэмпбелл ал маалыматтарды төгүнгө чыгарууда, бирок Түркия ага Ооганстанда жана инжирлик базасында америкалыктар менен тыгыз кызматташкан түрк генералдарын камакка алуу менен жооп берди. Президент Барак Обама төңкөрүшкө Американын аралашканы жөнүндөгү сөздөр чындыкка дал келбесин түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоганга айтканын билдирген.
Any reports that we had any previous knowledge of a coup attempt, that there was any US involvement in it,
мамлекеттик төңкөрүш аракетине Американын тиешеси бар деген ар кандай маалыматтардын баары калп. Биз Түркиядагы демократияны толук колдойбуз. Андан башкасы жалган экенин президент Эрдоганга айтканмын. Президент Эрдоган жана анын өкмөтү ал маалыматтардын баарын калп экенин түшүнүш керек. Анткени анын айланасындагы имиштердин, уудуу кептердин күчөшү Түркиядагы биздин жарандардын коопсуздугуна, Кошмо Штаттар менен Түркиянын өзгөчө маанилүү союздаштыгына жана өнөктөштүгүнө коркунуч алып келет.
Барак Обама Фетхулла Гүлленге байланыштуу маалыматтарды Түркия жиберсе, Американын мыйзам чегинде чечим кабыл алаарын билдирген болчу. 15-чи жылдагы төңкөрүш аракети Түркия менен Орусиянын жакындашуусун тездетти. Анын себеби катары төңкөрүш жөнүндө түрк бийлигин Орусия эскерткени аталууда. Түрк гезиттеринин жазуусуна караганда, президент Эрдоган төңкөрүш мезгилинде эс алып жаткан мейманканага кол салынаарын Орусиянын атайын кызматтары эскерткен. Мына ошол эскертүү Эрдогандын өмүрүн сактап калган. Анткени президент мейманканадан чыгып кеткенден көп узабай тик учак менен келген төңкөрүшчүлөр мейманканага чабуул коюшкан. Мына ошонун таасириби айтор ишке ашпай калган төңкөрүштөн кийин Түркия менен Орусиянын жакындашуусу күч алып, кызматташууну мурунку калыбына келтирүүгө интенсивдүү аракеттери жүрүүдө. Бул эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн тынымсыз жолугушуулары, мурун токтоп калган Түркияда Орусиянын атомдук электр станцияларынын куруусу, Кара деңиздин түбү менен газ куурун тартуу сыяктуу ири долбоорлорду улантуу макулдашылганы менен тастыкталууда. Бул жакындашуулардын туучокусу 9 августта Санкт-Петербургда Владимир Путин менен Раджеп Тайип Эрдогандын жолугушуусу болуп калмакчы. Төңкөрүш аракети Түркия менен АКШнын эле эмес, Түркия менен Европа биримдигинин ортосундагы мамилеге дагы зыянын келтирүүдө. Батыш Европа төңкөрүштөн кийин камакка алууларга тынчсызданысын билдирип, жазалоодо аша чаап кетпөөнү эскертүүдө. Түркиянын өлүм жазасын кайра киргизүү аракети да батыштын нааразылыгын пайда кылууда. Президент Эрдоган батыштын мындай тынчсызданууларына кескин каршы пикирин билдирди.
Ama gelecek için endişe duyuyoruz. Neymiş endişeleri? Endişeleri şu.
Алар биз келечекке камтама болуп жатабыз дейт. Бул мырзалар эмнеден камтама болуп жатышат? Кармалгандардын саны дагы өсөбү? Эгерде күнөөлүүлөр болсо өсөт. Силер төңкөрүштү токтотуп калган мамлекетке рахмат айтпай, тескерисинче төңкөрүшчүлөр менен бир болуп жатасыңар. Ошол кутумду уюштургандар силердин өлкөлөргө барып баш калкалады.
Эки ортодогу мамиленин чыңалуусунун дагы бир эпкини 29-июлда пайда болду. Бул күнү АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Джозеф Воттел түрк бийлиги камакка алган генералдардын айрымдары менен НАТО кызматташып келгенин, алардын камалышы ДАЭШке каршы күрөшкө таасирин тийгизет деген чочулоосун билдирген. Түрк президенти Раджеп Тайип Эрдоган генералга кескин жооп берип, "Сен кимсиң? Өз ордуңду билип жүргүн" деп жообун берди. Вашингтон менен Анкаранын ортосундагы бул өсүп бараткан чыңалуунун аягы эмне менен бүтөт? Ал Түркиянын НАТОдон чыгып кетүүсүнө алып келиши мүмкүнбү деген пикирлер айтылууда. Кыязы көп нерсе 9-августтагы Санкт-Петербургдагы Владимир Путин менен Раджеп Тайип Эрдогандын жолугушуусунан кийин айкын болчудай. Бул арада Түркия менен Кыргызстандын мамилеси да чыңалууга өттү. Ал Кыргызстанда Фетхулла Гүлленге таандык делген окуу жайлардын көптүгүнө, ошого жараша гүлленчилер арбын деген Анкаранын пикирине байланыштуу келип чыкты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу кыргыз бийлигине кайрылып, гүлленчилерге мамилени өзгөртүүгө талап кылган. Эгерде аларга мамиле өзгөрбөсө, Анкаранын Бишкекке мамилеси өзгөрөрүн эскерткен. Бул Кыргызстанда кескин каршылыкты пайда кылып, Республиканын тышкы иштер министрлиги ал маселе өлкөнүн ички иши экенин, Түркиянын ага аралашуусуна жол берилбесин эскертти. Белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Кыргызстанда Гүлленге жакын делген ондогон Себат лицейлери, Ататүрк университети жана башка окуу жайлары бар. Себат лицейлеринде окутуунун жогорку сапаты анын эл ичинде популярдуулугуна жол ачкан. Окутуу баасынын кымбаттыгына карабай, колунда бар кыргызстандыктар балдарын ошол лицейлерге берет. Ошондуктан бул лицейлерди, окуу жайларды Түркиянын бир талабы менен жаап коюш Кыргызстан үчүн жеңил эмес. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Алмазбек Атамбаев кийинки президенттик шайлоого барбайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Ысык Көлдөгү социал-демократтардын курултайында айтып берди. Буум капчыгайында бүгүн дагы ташкылады, андан эч ким жабыркаган жок. Соңкөлдө Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы белгиленди. Казак премьери автомагистральда велосипед тепкени үчүн жаза айып төлөдү. Лейлекте үйлөрдү сел каптап, Таласта эгинди мөндүр уруп кетти. Уктуруубузду улантабыз. Саналуу күндөрдөн кийин Рио-де-Жанейрода Олимпиада оюндары башталганы турат. Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы Рысбек Маткабылов жаштарды спортко үндөө тууралуу азаттыкка маек курган эле аны кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кепке тарткан.
Деги эле спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча Бишкекте спортсмендерди даярдоонун абалын карап көргөндө деги эле кандай экен? Сиз деле бул кызматка жаңыдан келдиңиз. Ушул жагынан алып сөздү баштасак.
31-Олимпиада болуп Рио-де-Жанейродо анан
мисалы мурдакы Пекиндеги олимпиада караганда азыркы анализ азыркы биздин катышуучуларыбыз спортсмендерибиз ошо Пекиндеги караганда кичине азыраак лицензия алып калдык. Союз кезинде мына чоң-чоң заводдор бар эмеспи эле, Ленин заводу, Фрунзе заводу, ЭВМ. Фрунзе заводдун эле башында могу Фучка жакта Силмашевец деген чоң спорт базасы бар, ошо футбол ойногон аянтчасы, сууда сүзүүчү жайлары, сууда секирүүчү жайлары жана жеңил атлетиканын спорт базасы айыл болчу да. Ленин заводдук өзүң билесиң инструменталист деп жана көркү менен түз бар. Оңо оорулганда жана азыр чоң бир торговый центр салынып атпайбы? Ошол жерде мурда чоң инструменталист деген стадион. Ошол жерде канча деген Бишкек шаарынын жашоочулары балдарын ошо базага, ошо мектептерге беришчи да. Спорт бул чоң тарбия да. Ошо базалардын баары жоктугунун негизинен мындай көп кыйынчылыктар болду да. Элдин баары жаш баладан баштап спортту сүйгөн деп аш керек да, мындай культура кылып биздин каныбызга сиңип калат го мисалы. Бир бирибиз менен салам элетинде учурашкандай эле машыктырыш керек да. Анан биз ал үчүн биз ошондой базаларды түзүп беришибиз керек. Газпром компаниясы Россиянын Арчабешик жаңгоонусунда чоң спорт комплексти бүтүрүп берип атышат да. Ошондой спорт комплекстен бизге деген Бишкекке канча керек? Ошондо бизде балдарды тандап алганга жакшы болот. Анан барып туруп 100 баладан кантип бир бала чыкпайт?
Сөзүңүздө атап кеткендей, мурда баягы мамлекеттин колунда жана заводдордун карамагында турган чоң-чоң спорттук объектилерди кайрадан жандандырып калыбына келтирүүдө мамлекеттин ролу кандай болууга тийиш деп ойлойсуз?
Бизге мисалы үчүн заң каратып чоң билеген спорт залды салгандын деле кереги кантип жок. Чоң спорт зал салганда ал 360 күн иштеш керек да, өзүн өзү такташ үчүн. Артыбызда келе аткан жаш буунду ден соолугун чыңдабасак, кичинекей балдардын баарыгы мындай планшет менен отуруп аз бирөө дагы мындай учугун көтөрүп оор турникке тартылайын, футбол ойнойм, кросс ойнойм деген эч ким жок, жаңы ыйнагысы келбейт мындай. Бизде эки кадам сайын карасаң аптека болот. Ал эмне үчүн? Мына үчүн бизде оорукчандар аябай көп. Ысык пирожки деле эле сатып атышат да дары. Жанданагы лекарство алганда эле бир 200-300 сом жана антигриппин. Ошол 300 сомдон балаңа барып жана тренерине төлөп эртең менен туруп, эртең менен чогуу эле балам жүрүп туруп чогуу зарядка деп короп алып чыкпай илгери советтер союзубузду ошончу мектепке барганда баарыбыз туруп алып психанкде короонун астында мектеп менен чогуу зарядка жасап отуруп туруп бир 10 мүнөт болсо дагы мындай каныбыз жүгүртүп атат. Азыр каяктан?
Шаарда сергек жашоо образын пропагандалап, анан ушу массалык спортту өнүктүрүү жаатында бир өзүнчө бир бассейнкиден айырмаланган бир өзгөчө көңүл бурган бир саясат иштелип чыгыш керек деп эсептейсизби?
Биз массалык спортту өнүктүрүү үчүн биз ошо мектептер менен тыгыз иштеп, алар ар бир тренердин билимине жараша биз инвентарлардын баарын алып беришибиз керек да. Футбол болобу же волейбол болобу, акшо бир топ менен тренировка кылып кандай болбойт. Ошол жактан биз анан биз каяктан мастер анан чыгарабыз. 20 бала бир топто каратабыз. 20 бала 20 топ менен иштеш керек. Азыр мектептердин арасында мектеп лигасы деген проектти киргизели деп атабыз. Ал жерде спорттун бүт түрүн камтыгандабыз да. Сентябрда башталып бул чемпионат тетиги майда окуу бүтөөрүн астында бүтөт да. Ар бир мектеп өзүнүн атын чыгарат да. Ал жерден мисалы үчүн ошо мектептин намысын сакташат, анан кызыга башташат. Биз ошо спорт комитетинин мэриянын атынан, өзүбүздүн атынан ар кайсы спорттун түрлөрүн жеңүүчүлөргө Европагабы же Азиягабы ушундай жанагы чоң чоң турнирлерге каникул убагында ошо командасына экскурсия катары байгелерди берип, быйыл билесиң мына биз Торгай академиядан 13 жаштагы балдарды Миланга жанагы лига чемпионатынын финалына алып барып, бул балдарга жакшы эле стимул да. Балдарды бир только кызыктырыш керек да. Кийин биздин эстафетанын может кийин жогорку билим берүү министрлиги колдоп студенттердин арасында лиганы башташы мүмкүн аларчы.
Деги эле ошо мектептер арасындагы шаардын алкагында мелдештерди өткөзүш үчүн ошонун каржылуу булактарын таап, шарттарды түзүш үчүн шаардык бюджеттен бир каржылоону көбөйтүү маселеси чечилип атабы?
Каржылоо маселеси азыркы мисалы үчүн бюджети өзүнүкүнө жанагы биз айтып аткан проекттерге кенен эле жетет. Просто эле туура нупка салып, туура иштетип, сапаттуу жөнүндө саны менен эмес, кагаз үстүндө өткөзбөй, өзүң көзөмөлдөп жөн өткөзүп коем, а өттүм, молодец, мех грамотаң ал, медалиң ал, давай до свидания дебей аларды келечегин карап, а могу балдан чыгат экен деп тартып буларды туура жолго салышып баарыбыздын жоопкерчилигибиз да. Мына жөн эле өкмөттүн акчасын чачып салып 5 секундда мондай мондай деңгээлдерге жетсек, олимпийский чемпион болосуң, тарыхка каласың, сенин артыңа тегиз 100 жыл 200 жыл болсо да айтып жүрөт деп ошентип акын асаат айтып ушу балдарга мындай жол көрсөтүш да биздикичи.
биздин коомчулукта байкалгандай мектептер арасындагы атаандаштыкка караганда кайсы бир ишкерлерибиз каржылаган спорттук клубтардын ортосунда кандайдыр атаандаштык бар экендигин байкайбыз да. Бирок ошол атаандаштык кайсы бир ишкерлердин кызыкчылыгынын алкагында гана калып кеткендей да. Ошол меценанттыкты, ошол ишкерлердин бир социалдык жоопкерчилигин да көтөрүп, алардын ошо мүмкүнчүлүктөрүн колдонууда буга чейин колдоого алып келген спорттук клубтардын негизги багытын ушул жака бурса кандай болот деп ойлойсуз?
Негизи жана силер айтып кетсеңер, ар бир жерде меценат, спорт меценаты болобу, башка меценат болобу, мисалы үчүн ар ким өзүнүн бир кызыкчылыгын жолдоп кылат да. Мисалы үчүн ар кимдин оюн биле албайсың да, кандай ой менен кылып аткан турнирдечи. Анан көбүнчө силер байкелерди билер мындай өзүн чын жүрөктөн балдарга тарбия берип калайын, туура жолго салалы деп. Мен бияка келдик деле чогуу тренинг өткөзчүбүз да. Азыр бияка келип мектептен маани кыдырып чыккандан кийин ушу мектептеги балдарыбызга көңүл бурбайт экен да спорт жагынанчы.
Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы Рысбек Мааткабылов, кесиптешим Кубанычбек Жолдошов менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосу эфир аяктады. Аны обого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуп таба аласыздар. Ошондой эле пикир калтырсаңыздар да болот.
Европада деги эле батыш өлкөлөрүндө азыр ар кайсы өлкөлөрдөн келген эмгек мигранттары керекпи? Алардын пайда зыяны тууралуу талкуулар күчөп турган кез. Кыргызстандык мигранттар мисалы Италияда кандай жумуштарда иштешет? Алардын кулк мүнөз, жашоо турмушун миграция кандайча өзгөртүп жатат? Жана тескерисинче, алар Италияга кандай жаңылык, салт санаасын алып келип жатышат? Бүгүнкү берүүбүздө кыргызстандык итальянолорду көргөзөбүз. Анда саякатыбызды баштадык.
Мен мисалы үчүн 66-га кеттим. Бул возраст менен мен эч ким жумушка алмак эмес. Мен ушул жерде иштеп өз балдарыма, өз туугандарыма жардам берип атам.
Пицца жакшы жасаш үчүн именно печка жакшы керек да, мондай печкалар болот. Мына 330 градуска ушундай болуш керек да.
Турган күндөрүндө биякта кыздарга бриллиант подарок эткен семьялар да бар. Жакшы көрүп свадьбасын өткөзүп берген үй бүлөлөр да бар.
Болонья, Италиянын Эмилия-Романия провинциясынын борбору, өлкөдөгү эң ири шаарлардын бири. Ал көөнөрбөс архитектурасы, Болонья университети жана дүйнөгө белгилүү ашканасы менен таанымал.
Азыркы заманда кыргыздар жүрбөгөн жерди табыш кыйын. Европада Италиядагы кыргыз мигранттары эң иштерман деп айтылып келет. Саламатсызбы? Бүгүн биз Италиянын туристтик аймак деп эсептелген Эмилия-Романия провинциясындагы Болонья жана Римини шаарларында турган кыргыздардын жашоосун чагылдырып беребиз. Европа алардын аң сезимин кандай өзгөрттү жана алар Европага кандай жаңылыктарды киргизе алышты?
Бейрасмий маалымат боюнча Италияда баш аягы 4000 чамасындагы кыргызстандык бар. Алардын көбү каттоого турушкан эмес жана негизинен өлкө түштүгүндөгү Неаполь шаарында эмгектенишет. Болонья жана анын жака белинде болжол менен 100 кыргыз жашайт. Алардын 10 чактысы гана студент. Көбү ар кандай жумушту аркалаган кыз келиндер. Негизинен тейлөө жаатында иштешет. Бала карашат, үй жыйнашат, карыгартаң италиялыктарды багышат. Алардын бири Алтын Белекова. 66 жаштагы Алтын эже Италияга 10 жыл мурда келген. Ошондон бери италиялык карыяларды багаарын айткан Алтын айымды Альдо аксакалды сейилдетип жүргөн жеринен жолуктурдук.
Бул чал менен иштешкениме 4 ай болду. Ушул чал менен эртеден кечке чейин иштейм. Тамагын жасайм, үйүн кылам, өзүмдүн эле оокатымды кылам да, в то же время муну чалды карайм. Бул чал жакшы чал. Жакшы төлөйт, жакшы. Мисалы, Кыргызстанда жүрсөм мындай айлык ала алмак эмесмин. Притом менин возраст менен, мен мисалы үчүн 66-га кеттим. Бул возраст менен мен эч ким жумушка алмак эмес. Мен ушул жерде иштеп өз балдарыма, өз туугандарыма жардам берип атам. Ушуга ыраазымын да. Притом Италиянын мамлекети ушундай мамлекеткин булар кандай укук болсо меники ошондой. Эс алганга, тамак ичкенге, эмнеге. Мисалы үчүн мен кетем десем кетем. Мисалы суббота, воскресенье күнү иштейм десем иштейм, мага төлөйт. Иштебесем эс алып кете берем. Бирок воскресенье иштесем төлөйт. Экөөбүз жакшынакай эле болуп жүрөбүз. Басабыз, сүйлөшөбүз, тамак ичебиз. Жашы 85 чыкты. Оорукчан бирок мектепте иштегем. Өзүм специалист мугалим, университеттик инфаркты бүткөм. Бирок өзүм специалист эмес, глухонемойдо иштегем. Ал жерде деле көп жыл иштедим, жакшы эле иштедим. Анан кийин бияка келдим. Турмуш шартка жараша бияка келдим. Бияка келгениме ыраазымын, потому что жумуш беришет. Укукту ушундай эле беришет да.
Ошондо сиз 56 жашыңызда келдиңизби?
56 жашымда келдим. Ошол деле рисковать этип келдим. Подругаларым айтты, эмнеге барасың ай депчи. Ой, барам деп эле келдим. Мен өзүм ошондо рискованный кишимин.
Шуна тыкый.
Мен ушул жерден төрөлгөм дейт. Ушул жерден төрөлгөн, ушул жерден чоңойгом. Бир эле баласы бар. Болонияда жашайт. Биздин образование бияка жарабайт. Анан кийин башка жумуштар бияка деле эме кризис болуп атпайбы? Ошон үчүн в основном эле кемпир чалды карайбыз, же балдарды карайбыз, же жана иттерди да каратышат. Үйлөрдү да тазалатышат. Ушундай да ушундай эле жумуштар. Кыргызстандын баары эле ушундай да иштешет. Биз эмес эми орустар деле, Украина бүт бар ушундай иштейт.
Алтын Белекова айтмакчы, кыргыз мигранттар Италияда негизинен тейлөө кызматтарында иштешет. Бул жактагы кыз келиндердин дээрлик көбү жогорку билимдүү. Бирок баары эле келер замат алтын айымдай болуп, көңүлүнө жаккан ишти таба коюшпайт. Биз менен жолугушууга келген журтташтар башынан өткөргөн окуяларын ортого салып, мигрант турмушунун өйдө төмөн жактарын кеп салып беришти. Чогулгандардын көбүнүн Италияга келгенине 10 жылдан ашып калыптыр.
Италияга же болбосо Европа башка өлкөгө барса эле эртең менен эрте туруп эле асмандан күн жайгандай эле акча жаап, анан кечигип калгандар акча ала алат экен дегендей эмес. Бияка келгенде маңдай тери менен эрте туруп жаман сөзүнө башында келген жаман сөз айтып атабы, жакшы сөз айта түшүнбөйсүң. Кийин түшүнүп калган кезде мүмкүн жооп берип каласың ошо кезде. А азыр, конечно, 10 жылдан ашып кетти бияктагылардын баары тең кандай жаман жуман жумуштарга башпайт. Өтө жандарын кыйнаган жумушка киришпейбиз эч кимбиз. А башында келгенде, конечно, тил билбейсиң.
Баардына да.
Баардына макул болосуң.
Макул болосуң. Документ алды чейин, документти күтүп дегендей.
Канча жылда ушул
документти ушул келгенде сразу жанагындай закон чыгат деп күтөсүң. Например, мен ушул келгенден кийин эле закон чыгат, вообще келгениме 5 жылдан кийин алдым ошойт. Документ чыгат деп, андан кийин 2 жыл күттүк. 2 жылдан кийин күтүп, азап тозок менен анан ошол документти алып, жакшы жумуштарды таап алсаң мүмкүнчүлүктөр бар да ошол.
Кыздар айтып кеткендей эле мен 10 жылдан ашып калды келгениме. Биз деген союздан келип чыкканбыз да. Как бы свободно мы себя чувствовали. Они берут на гель, берут на охот клуб, берут это чисто морально очень-очень тяжело. Когда мне без шкейка позвонили, мен окруила, вот честное слово, как это так, и я там такая, депче. Тут прихожу кому-то, мне тапочки подай, деген сөзді білбейді, кем мне пантофла, деген, подай десе, мен я на него, как действительно баран на новый ворот, деген, деле харадым, да, что он мне говорит, депче. Оказывается, надо было просто ему тапочки подать. Это очень физически читается, но морально это очень низко. Канча деген түнде
унижение.
И потом, когда он спрашивает тебя, а ты гладить умеешь? Это вообще тебя вниз вон дать сейчас.
А эмнесептен көбү биринчи Неаполга кетишет?
Эми Наполь деген чоң шаар, жумуш көбүрөөк болот. Анан без документ алат. Закон жок аякта. Көз жумуп ала беришет. Анан кийин айлыгы да аз. Ошого эме урушат да.
Эң аз канча алышат
ошо? Азыр эми 500-төн Ылды жок. 500-төн анан эң патолог 700 болуш керек, мне кажется.
800. 1000 сом.
Эми
самый эми тили жок, тил билбегенде 500 болот.
Жалпы айтып келгенде, негизи Наполида аябай кыргыздар азыр көп. Мен келгенде эле көп болчу, азыр да көп келишип атат. Мигранттар действительно кыйында болуп калды. Жаман нерселер дагы болот. жаман именно начар жумуштардагы болот. Жанагы работодательдер иштетип, бир ай иштетип, эки ай иштетип акчасын бербей кууп салгандар дагы болот.
Кичине кыйналганда, тил билбесең, кечке карап турсаң, анан ошо конечно, баарысы бул психологический атака болуп, анан өздөрүн токтотуп, депрессияга кетип көп кыргыз кыздар кетишкен айылдардын үйлөрүнөчү. Анан ошолор айтышат, силер кыйын экенсиңер, кыйынчылыкта эмес, эми жашоо турмуш баарын үйрөтө турган адамдарга жакшы жагын да, жаман жагын да көрдүк. Анан азыр, конечно, бизге айтып турсак, ошол кезде бачым эле өттү, баары эле оңой болду деп атпайбыз, бирок чын менен ушу 10 жылдын ичинде ар бирин жакшылап угуп турсаң, укмуштуудай бир жомоктогудай эле болгон турмуштар өтүп кетти да. Ысыгын да көрдүк, суугун да көрдүк, сыйлаганын да көрдүк. Туулган күндөрүндө биякта кыздарга бриллиант подарок эткен семьялар да бар, жакшы көрүп свадьбасын өткөзүп берген үй бүлөлөр да бар.
Смета айым айткандай эле, айрым италиялык үй бүлөлөр балдарын же ата-энесин баккан кыргыз аялдарга өз үй бүлө мүчөсүндөй мамиле кылышат. Бул Болониядагы дагы бир журтташыбыз Нургул менен пакистандык Муслим мырзанын үйлөнүү тою. Ал эми береги 4 жашар Джованни. Нургул айым ал апасынын курсагында кезинде ушул үй бүлөгө ишке кирген. Ал азыр 3 бала: Карло, Федерика жана Джованнинин улуу эжесиндей эле болуп калган.
Мен деген 3 жыл Неаполь иштечимин. Болония келгениме 8 жыл болду. Ушу келгенден, Болония келгенден келе ушу семьяга меткем туруп болуп балдарды карадым. Мен келгенде Джованни кичинекей болчу. Мамасы боюнда болчу да 4 ай. Анан ушу Джованнини бактым, төрөлдү, сентябрда төрөлдү. Мамасы 2 айдан кийин жумушка чыгып кетти. И мен эле багып калдым. Анан менин эмелеримди, атымды, фамилиямды баарын билишет да, так айтышат.
Нургүл жолдошу Субхани Муслим менен түтүн булатканына 3 жылдын жүзү болду. Экөөнүн баш кошушуна жалпы достору данакер болгон экен. Алгач үйлөнүү тою Болония шаарында өткөрүлүп, кийинчерээк Пакистанда белгиленген. Пакистандык жигит менен баш кошуунун өзгөчөлүктөрү кандай болгонун Нургүлдүн өз оозунан угалы.
Пакистанга биз үйлөнгөндөн биринчи биякта Болониядан үйлөнгөндө үйлөндүк. Ата-энем келип, эме кылып ата-энем менен Европаны кыдырдык, бир туугандарым келди. Жакшы өттү аябай. Анан кийинки сапарды эми Пакистанга кылалы дедик. Анткени ата-энем келгенден кийин атам менен таанышты. Эми муслимдин өзүн бир туугандары менен ата-энеси менен тааныштырам деп. Жакшы адамдар экен, мага абдан жакты ата-энеси, бир туугандары. Барганда дагы өзлөрүнүн салтын кылышты, той өткөзүштү. Бир туугандар менен тааныштым. Анан буларда деле биз кыргыздарга окшош, көп нерсеси окшош кыргыз менен пакистандардын эмелери. Кыргыздарга окшоп келишет экен, келин көргөндө келишет экен. Келин келип анан кыз бизди жолго алып келип эметет го, а буларда акча алып келип мындай көрүндүк кылып берет экен. Көрүндүк кылып кайненеме берип атышты да көбүнчө акчаларды. Жок, жүгүнбөйт экен булардачы. Буларда деген аялдар эркектер менен өзүнчө отурушат экен. Бир комнатада отургузбайт экен. Аялдар өзүнчө комнатада отурдук, ырдап эме кылып, эркектер өзүнчө комнатада. Мага жакшынакай эме жакшынакай көйнөк кийгизишти, жакшынакай боеп, колдорун баарын кына менен боешуп, турмуш шарттары жакшы жашагандар жакшы жашайт экен. Начарлары колунда жокторлор начар болуп жашайышат экен.
Муслим болсо анын ата энеси кыргыз кызына үйлөнгөнүн туура кабыл алып, эч каршы чыкпаганын айтууда. Кыргыз кыздар менен Пакистан кыздары көп жагынан окшош дейт ал.
Үйдө биз экөөбүз тең бири бирибизге жардам беребиз. Эгер келинчегим иштебей үйдө болсо, ал үй жумуштарын өзү бүтүрөт. Ал бошобой жатса, мен баардык жоопкерчиликти алып эле тамагын да жасап, баардыгын кылып коем. Көп жактар менен кыргыз кыздар жана биздин кыздар да бири бирине окшош болушат. Мага Нургүл аябай жагат. Баардык сапаттарын жактырам.
Муслим мырза устачылык өнөрдү аркалайт, заманбап стилде үйлөрдү жасалгалайт. Италияда анын мекендештери абдан көп. Алар негизинен курулуш тармагында эмгектенишет жана майда соода дүкөндөрүн иштетишет. Ал эми Италияда кыргыз азаматтарын өтө сейрек кездештиресиң. Анын да сырын сурадык.
Балким аялдарга көбүрөөк жумуш табылат, балким аялдар кичине чыйрак келишеби, чыдамкай келишеби. Болду, биякта деле эркек балдар келип иштеген, бирок көнө албай коюшту да. Баягы кыйынчылыктар болот, анан биздин эркек кыргыз балдар намыскөй да, көбү чыдабайт экен да. Элди жерим, андан көрөк өзүм жеримде болгонум жакшы деп.
Жактагы атаандаштыкка туруштук берип, өз жолун таап иштеп, бекем орун очок алып калган кыргыз жигиттер да бар. Алардын бири журташыбыз Дастан Акматов. Дастанга биз Адриатика деңизинин жээгинде жайгашкан Римини шаарынан жолуктук.
Биз деген келдик, 10 жыл мурун болуп калды, 10 жыл болду уже келгенибизге. Эми баягы эле ошо кыргыздар ар бир чыгып эметти да, биз дагы эжебиз биякта болчу, мамам бияка келген, анан мени чакырып бияка чакырышты, мен келдим, ошо боюнча калып калдык. Эми башында келатканда ой жок да, канчага аласың, тем более жаш кез, мындай эме болгон эмес да, мындай пландар, все баары эле өзү менен өзү болуп калды. 10 жылдын ичинде биз биякта жазыбаган жумуш калган жок. Стройкада иштедик, почтада иштедик, көп жерде иштедик. Вакансовке, ошо ресторанга иштеп, ошо повар болуп жагып, ошо повар боюнча калдык. Итальянцтер өздөрү аябай терпеливый, мындай приветливый народ болот экен да. Эметишпейт да, вот. Лишний башка жерде жүргөндөй сезген жокмун да, өзүмдүн үйүм сыяктуу эле болду беле. Уже Кыргызстанга барганда үйгө кетиш керек деп Италияга шашам, Италияда жүрсөм Кыргызстанга барып келиш керек деп тоже аякта ойлойсуң, ушундай болуп калды да.
Жашоосунда чоң бурулуш болбогондо Дастан да балким көптөрдөй болуп чыдабай кетип калмак. Мындан 10 жыл мурда Дастан оорукчан италиялык карыяны багып калат. Көп узабай карыя Дастанды уулундай жакшы көрүп калганын айтып, кемпири менен акылдашып, мурасын кыргыз жигитке калтырууну чечет. Карыянын көзү өткөндөн кийин кемпири Ингрид Дастанга мурасты өткөрүп берейин десе, ал мыйзамсыз иштеген мигрант болгондуктан мүмкүн эмес болуп чыгат. Ошондо Ингрид Дастанды мыйзамдуу түрдө бала кылып алууну чечет. Дастан азыр кыздары Айлин, Дари, жубайы Надира жана апасы Ингрид болуп, Римини шаарынан 30 чакырымдай алыстыкта жайгашкан кыштакта турушат. Өзү Сан-Маринодагы ресторандардын биринде ашпозчу болуп иштейт.
Усыновление кылып и ошо боюнча калдык да.
Демек азыр апаңыз бар, экинчи апаңыз.
Экинчи немис апабыз бар. Бул кыздар бабушка деп айтышат алар эле. Өзүм болсо повар болуп иштейм, как обычно жизнь идет своим чередом дегендей.
Немис апаңыз сизге болгон мамилеси кандай? Улундай элеби?
Улундай карайт да.
Жакшы мамилеси. Улунан да артыгыраак го. Аябай мындай сүйүүнү энесинин баласына ушундай катуу сүйүүнү мен негизи мындай мурун көп байкаган эмесмин. Азыр вот жасаган иштери ошого эметет да, ошону көрсөтөт. Ушунчалык чын дүйнөсү менен, ушунчалык таза жүрөгү менен сүйөт да.
Ошондо канча жашыңызда экинчи апа болдуңуз?
30-34 жаштарымда. И процесс болуп где-то бир жылдын ичинде бүттү да.
Негизи мындай чоңоюп калган баланы ошондой асырап алуу, бул процесс кыйын болсо керек.
И ушу Италия биринчи единственный өлкө экен, где можно ушу совершеннолетнилерди усыновлять. Башка во всем мире нету дейт. Кичинекей балдарды усыновление кылсаң болот. А биякта именно чоң разница 21 жаш болуш керек экен.
Азыр чогуу жашайсыңар?
Азыр чогуу турабыз.
Дастан жумушуна алып барып, атактуу Италия пиццасын өз колу менен жасап көргөзүп берди.
Азыр мен силерге көргөзөм, как пиццаны жасайбыз. Биз деген пиццаны камырын заранее готовить этип алабыз и мындай холодильникке салып коебуз. Каждый где-то бир 200
Мондай болот да, уже готовый. 220 грамм болот да, примерно. А муну специальный ун болот. Эменин уну да. Күрүчтүн уну болот да. Жо, мындай чтоб чой, бул камырды чоюш керек да азырчы. Муну мындай алабыз. Бул өзүнчө аппарат, который камырды мынтип жайып берет да. Колго жайбайбыз. Колго кийин чоебуз. Кайра унга малып, мындай кылып, бул уже готовый да. Анын астына мынтип ун чачып коебуз. Мунун кичине мынтип эметебиз да. Унун эметип туруп, потом чоебуз. А буга деген маргарита деген классический пицца да. Ошонун эмеси мондай болот. Бул помидор, муну мындай кылып жаябыз, туз кошулган. Бүт пиццанын баары ошо маргаританын основасында жазылат. Анан специальный сыр болот, моцарелла деген. А мындай кылып салабыз. Пиццаны бир жылча болду дейм, ошо бир жылча иштедим да. Бул маргарит, бул специальный печка. Бияк. И все, ушуну эле винтип эле салып коебуз. Бул специальная печка 330 градус болуш керек да, пицца жакшы бышыш үчүн.
Канча мүнөттө?
Где-то бир 3 мүнөттө бышып калат.
Негизи Италиянын пиццасынын өзгөчөлүгү эмнеде? Чыныгы пицца кандай болуш керек?
Чыныгы пицца ушундай болот. Ушундай жасалат. Эчтеке усложнение, эчтеке мындай кыйынчылык эчтекеси жок. Помидор, камыр и специальный моцарелла деген эме, это только биякта болот да, сыр. Ушундай сыр керек.
Сиз негизи Италиянын кайсы тамактарын мыкты жасаганды өзүңүз?
Эми баарын эле жасап калдык. Бул региондо баардык тамактарын жасайбыз. Бул регион в основном балык жешет да, балыкты жасайбыз, камыр көп жешет. Бизде беш бармактуу кот бала, булар калиата деп коет. Ошолордун баарын жасайбыз. Колго жасайбыз камырларды. Картошка менен болот, ньокки деп коет. Ун менен кошуп, кичине жумуртка кошуп, ошону ньокки деп коет. Ошону менен любой соустар, биякта көбүнчө соустар. Мына биздин пиццабыз бышып атат. Бышып атат.
А негизи мисалы Кыргызстанда эми билесиз да өзүңүз, эркектер тамакка деги эле тамак жасаганга кол көп тийгизишпейт.
Ооба да.
Анан ушул кантип бул жака келгенде баягы көнүп кетүү же болбосо ошо стереотипти бузуу кандай болду?
Эми менде стереотип деле болгон жок, потому что биз кичине Бишкекте өсүп калганда свободныйраак өсүп калат экенбиз. Мындай ой-пой болгон жок, мен уялам. Просто мага тем более кухняда иштеген жага. Мен көп жумуштарды алмаштырдым, в оконцовке кухняга деп калдым да, кухняда эле иштеп калдым.
А негизи Италияда баягы ушундай пицца алып жасап иштеген балдар көп эле бар, кыргыз балдар?
Угам бар деп, в основном Наполи жакта, Неаполь деп коет го, Неаполь, Сардиния жактарда ошо повар болуп иштегендер бар деп угам да. А так өзүм лично көрө элек. Муну минтип туруп, бул специальный эме болот, мынтип айландырып коюш керек да. Мондай кылып туруп уже готовый болуп калды. Биздин пиццабыз даяр.
Булдап даяр э?
Булдап даяр пицца. Маргарита деген классический пицца. Пицца жакшы жасаш үчүн именно печка жакшы керек да, мондай печкалар болот. Мына 330 градуска ичинде. Ушундай болуш керек да.
Ошентсе да, азыр Италияда кыргыз кыздары эмгекчилдиги, чынчылдыгы менен башкалардан айырмаланып, кыргыздар тууралуу жакшы көз карашты жаратканына сыймыктанышат.
Италияда азыр бардык эле баягы теле кызматында болуп аткандан кийин биринчи орунда бул жакта постоянно филиппиндер болуп келген экен да, теле кызматында. Анткени алар бат иштейт, көп сөз сүйлөбөйт, эмне болуп. Анан кийин украин орустар, бирок ошо украин орустардын рыногунан дагы кыргыздар өттү деп айтсам болот. Анткени өзүнүн жанагындай эмгекчилдиги менен.
Биздин кандай десек, кийингенибиз, боюнгонубуз, ушунун баары влияет этет. Биринчи эле үйгө киргенде биздин кыргыз кыздарды байкасаңар, башка мисалы Африкадан же болсо Филиппин же тияктан келгендерге салыштырмалуу
Украина.
Мисалы Украинанын Украина эми, конечно, эми көбүнчөсүн Украинанка айылдан келгендер көп да, без образования. Мисалы Самаринада айтышат, мындан 10-15 жыл мурун жалаң с высшим образованием келишкен, а последнее время что-то көп айылдан, вот именно Украинанын айылдарынан келгендер, ошого бизди салыштырмакта, силердин маданиятыңар, силердин билимиңер, силердин менталитетиңер, силердин манераларыңар сразу эле выделяется деп. Анан биздин кыздардын көбүнчөсүн баары экинчи тилде сүйлөшөт, англисче сүйлөшөт. Французча сүйлөгөн кыздарыбыз бар. Көп кыздардын баары шахмат ойношот. Мисалы, мен өзүм ошол отурганда сеньора менен постоянно шахмат ойночубуз. Анан таң, бирок итальянцтер көп шахмат ойношпойт. Анан айтат, о, редко, когда аялдар шахмат ойношот деп. Ошол анан биздин кыздар эмне азыр көбүнчөсүн ошо компания кылганда эме кылышат. Политиканы көп жакшы түшүнүшөт биздин кыздар. Культураны жакшы түшүнүшөт, музыканы жакшы түшүнүшөт. И когда ошол үйдө ошол диалогту кармасаң, алар, конечно, сенин жөнүндө жакшы мнениеде болушат, и сага башкача мамиле кылышат.
Ушу негизи эми мынтип айтып кетет элем, мынакей азыр мына отурабыз, биякта эжелер бар, көп жылдан бери келгендер, мен го келгениме 4 жыл болду, бирок негизи эле ушу Кыргызстанда жакшы турмуш болуп, жакшы айлыгын убагында төлөп берип, ошондой болсо биз деле ушул жака келбейт элек, ушул жерде иштебейт элек, бирөөгө көз каранды болуп, балдарыбыз, семьяларыбыз Кыргызстанда сагынабыз. Барсак барабыз, эмеге шартка жараша бара албай да калабыз кээ бир кездечи Кыргызстанга, допустим. Аябай сагынабыз, анан ошону айтып кетет элем, ушу Кыргызстанда эле жүрсөң кандай жакшы, бирөөгө жумушуң болсо ошол эле жакшы болот эле да.
Италиядагы кыргыздар иштеген ишканалар, Италиянын ашканасы жана билим системасы тууралуу берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө айтып беребиз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Программабызды улантабыз. Бишкекте кол өнөрчүлөрдүн 11-чи эл аралык оймо фестивалы башталды. 2006 жылдан бери өткөрүлүп келаткан бул иш-чара жыл сайын салттуу түрдө Бишкекте жармаңке менен башталып, Ысык Көлдүн жээгинде уланат. Уюштуруучулардын айтымында быйылкы кароо сынакка 100 ашуун чеберлери катышууда. Фестивалдын ачылышынан кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Иш-чаранын алкагында уздар өздөрүнүн улуттук кийимдери менен ала тоо аянты аркылуу салтанаттуу жүрүштөн өттү. Уюштуруучулардын айтымында кароо сынакка быйыл 10 жакын кошуна өлкөлөрдөн келген уздар катышып жатат. Чебер Бурулган Керимбаева бул фестивалга биринчи уюшулганынан тарта катышып жүргөндөрдүн бири экен. Ал аталган иш-чара тууралуу буларды айтып берди.
Биз жаңы катышканда 20 чакты эле киши болчубуз, тамчыдан башталган эң биринчи жолу көлдөн. Азыр эле киши болчу, эми жылдан жылга көбөйүп, мына азыр биз катышуучулар эле былтыр эле 150 киши болду катышуучулар. Себеби дегенде чет мамлекеттен да келип кошулуп атпайбы бизгечи. Аларга да бул фестиваль аябай жагып атат. Алар дагы жылдан жылга жакшы нерселерди жасайын деп башкача нерселерди алып келип атат. Бул фестиваль бизге дагы аябай стимул да. Жыл сайын биз даярданып, ушул фестиваль болот деп жаңы нерсени ойлоп тапканга аракет кылабыз.
Маектешибиз бизге быйыл бул сынакка эмне жасап келгенин да көрсөттү.
Эми бул туш кийизде силер көрүп тургандай эски керме туш кийиз деп коет. Бул элим эшебеги менен сайылган туш кийиз. Азыр буну жаштардын арасынан сайгандар азайып кетти. Ошол жоголуп кетпесин деп ушулардын баркын көтөрүп атабыз да. Табылбай баратат, азыр жылдан жылга азайып баратат да. Себеби түгөнүп атат да. Жаңыны сайбаса эскиси түгөнүп атат да.
Жарманкеге келгендерди Самаркандтык усталар жасаган гүлдүү ийдиш аяктар, Өзбекстандык, Тажикстандык уздар кол менен токуган жибек кездемелер, жергиликтүү уздар жасаган шырдак кийиздер, айымдардын асем жасалгалары, кийим кечелери кызыктырып жатты. Чыгыш базарына айланган жарманке тууралуу ЮНЕСКОнун кол өнөрчүлөр боюнча серепчиси Эдрик Оң өз пикирин мындайча бөлүштү.
Чынында бул Орто Азия чөлкөмүндөгү өтө жагымдуу окуя. Айрыкча оймо фестивалына карата өткөн жарманке кызыктуу болуп жатат. Мен өзүм дизайнер катары колго жасалган буюмдардын баарын жакшы көрөм. Мага бул жерден жибектен жана кийизден жасалган буюмдар жакты. Мына бул кездемелер жибектен соолган экен. Алар мени кызыктырып турат.
Эдрик Оң Борбордук Азиянын чеберлери жасаган буюмдар учурда эл аралык базарларга да чыгарын. Кыргыз чеберлери АКШнын Санта-Фе шаарына өз буюмдарын көп алып бара турганын, өзгөчө кыргыз шырдагы өзүнүн кардарларын тез табарын айтты. 11 жылдан бери өтүп келаткан оймо эл аралык фестивали салттуу түрдө июлдун аягында Бишкекте жарманка менен башталып, Ысык Көлдүн жээгинде уланат. Анын негизги максаты кыргыз жергесинде устачылыкты өнүктүрүү экенин уюштуруучулардын бири Азиза Океева белгиледи.
11-чи оймо болуп атат быйыл. Жыл сайын келет мурунку эң изилден бери таанышкан кишилер ушундай ярмарка уюштурулат деп даярданып, буюмдарын жасап, кыштата баарын топтоп алып келгенге аракеттенет. Азырынча уже эл аралык деңгээлге өтүп кетти. Мына катышкан адамдардын бири-бири менен таанышып, бири-бирин түшүнгөн ал абдан маанилүү менчи.
Океева бул жарманке Бишкекте 3 күнгө созулуп, андан ары Ысык Көлдө 7 августка чейин уланарын кошумчалады. Иш-чара учурунда эң мыкты уздар коноктор үчүн устаттык саат өткөрүшүп, каалоочуларга өз өнөрлөрүн үйрөтөт. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын программасы соңуна чыкты. Саламатта болуңуз.